Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, carigai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la ocan de januaro 2012. La malfacilagioi, la credo, la sentata bono, quiu igas la coron malfermita, cae ema al solidarezzo rilate alla aliai. Ili estas la multai aspectoi de la ship rompo travivita de Paulo Apostolo ce Malto. Ship rompo simila alla multai de hodiau, cae exemplo de la maniero travivi el provon havante fidon ie Christo. La voyaggio de Paulo Apostolo el Cemara Cesareo al Romo estis la temo de la pastista instruo de Papo Francisco sur base de la agoi de l'Apostoloi, capitroi dudec sepa cae dudec oca, dum la cimatena mercreda generala audienzo. Francisco invitis legi tiuin textoin por vidi ciel la Evangelio, per la forto de la Sancta Spirito, atingas ciuin popoloin, farigias universala.
La navigado estis dangere pro furiosa vento, sed Paulo intervenis, tranquilligante sia in cunuloin. En tiu nocto, li diris, staris apud mi angelo de la Dio, quies mi estas, cae al quiu mi servas. Dirante, Paulo, ne timu, vi devas stari antau Cesaro, cae jen Dio donatsis al vi ciuin, quiui marveturas cun vi. Ancau dum el provo, commentis la papo, Paulo ne cesas esti la gardanto de la vivo de aliai, cae animanto de ilia espero.
La annonzo della Evangelio passas tra la el provo. La ship rompo, diris Francisco, e la situazio de malfelicio transformigias en providenzan chanson. La albordigio en Malto marcas changion. La maltanoi, rimarcis la papo, estas boncorei, mildai, acceptemai, gis hodiau. Ili havigas alla la transvivintoi iom da varmo cae tranquilo, cune cun Paulo, ciu, ciel vera discipulo, de Cristo metas sin ie dispono por vigligi la fairon per fasco da vergoi, sed subite li estas mordita de vi puro.
Oni pensis che li mortos, sed li ne suferis damagioin, cai oni erare taxis lin ia Dio. En la realo, tiu bonefico fontis el la resurrectinta signoro, quiu helpis Paulon, laula promesso, quiun li faris al ciui credantoi antaula cieleniro. Ili prenos en mano in serpentoin, cai se ili trincos ion mortigan, gi neniel defectos ilin, sur malsanu ili metos la manoin, cae ili sanigios. La historio diras che de tiu momento ne plu estis vipuroi en Malto. Jen la beno de Dio pro la gastigemo de tiu popolo, tion bona, commentis la papo.
De tiu momento, l'arrestado en Malto farigis favora ocaso por Paulo por doni carnon alla lavorto ciun li proclamas, cae tiel practici pastistan servadon decompato per la resanigo della malsanuloi. Gi estas la legio della Evangelio. Ciam credanto spertas savon, li ne conservas gin por si mem, sed circuligas gin. La bono ciam emas transdonigi, cae ciu persono ciu travivas profundan liberigion alprenas pli grandan sentivezon fronte alla besonoi della aliai.
Ancau mese de shainai malsuccesoi, finisse Francisco, Dio agas, char ciu metas sin ie dispono por la aliai, cae sin donas al Dio proamo, ciu certe estos fructo dona. Hodiau, ni petu alla signoro che li helpu nin travivi ciun el provon subtenatai de la energio de la credo. Cai esti sentemai pri la multae victimoi de ship rompoi de la historio, ciui alvenas elcerpitai al niai marbordoi, porche anca uni capablu accepti ilin per tiu frata amo, ciu fontas el la rencontro con Jesuo. Tio ci savas el la frostego de indiferentezzo, cai malhumanezzo.
Fine della audienzo, salutante gruppon de Australia i fideluloi, Papo Francisco havis vortoin de proximezzo al Australio. Mi desiras, li diris, peti al ciui pregi la signoron, porche li helpu la popolon dum citiu momento, cun tiom vasta fairo. Mi estas proxima al la popolo de Australio.
De semainoi fatte, la landon detruas brulegui, cae pliol 8 milionoi da hectaroi da arbaroi bruligis de post passinta septembro. 25 personoi mortis, cae 2000 heimoi estis detruitai. Catastrofo ciu causis ancau la morton de 1 miliardo da bestoi, inter ciui miloi el protectatai spezioi.
Fine, la Papo, antautage della festo della Bapto della Signoro, petis alla fideluloi ciam memori la daton della propria Bapto. Ien heima tasco, demandu al viei gepatroi, geavoi, oncloi, amicoi, ciam mi estis baptita, cae ciam portu tiun Bapto daton en la coro, por danki la Signoron pro la grazzo della Bapto.
Pliai informoi per il Papo Francisco. Li esprimis en condolenza telegramo sian profundan malgioion pro la crasho de passagera viadilo della Ucraina flug compagnio per chiu voyagis 177 homoi. La Papo pregial vocas por la animoi della mortintoi, la misericordan amon della ciopova Dio, cae sendas sia in condolenzoin alla familioi cae amicoi della forpasintoi.
La tragedia occasis tui post ec flugo el Teherano. Pro parolanto della flug haveno parolas pri tecnica paneo. Oni confirmis che ne estas transvivintoi.
La gazetara salono della Sancta Seggio publicigis la calendaron della liturgia e celebro i chiuin Papo Francisco gvidos dum januaro cae februaro. La 25 di januaro en la Roma Basilico de Sancta Paolo Apostolo exter la muregoi ocasos la celebro della vespera i pregioi por la solena fermo della 53 pregio semaino por la unuezzo della cristanoi.
Dimancion, la 26 de januaro, Francisco cef celebros meson en la dimancio della parolo de Dio. Sabaton, la 1 de februaro, en la festo della presento della Signoro en la templo, cai 24 mondatago della consecrita vivo, li celebros meson cun la membroi della institutoi de consecrita vivo, cai sozietoi de apostola vivo. Ambau celebroi ocasos en la basilico de Sancta Petro. La 23 de februaro, la papo è en la sud Italia urbo Bari, por la fermo della renconto, por medito cae spiritualezzo, titolita Mediterraneo, landlimo de pazzo.
Morgau, en la regia salono en Vaticano, Papo Francisco rencontos la diplomataron accreditan ce la Sancta Seggio, por la tradizia interchangio della iarcomenza i bondesiroi.
Mi finas per internazia informo. La nuna estas la iaro dedicita de Unuiginta Nazioi alla sano de la plantoi au crescajoi. Malmultai pripensas la gravezzon protecti la plantoin, kiui havigas 80% de la mangiajoi por la homoi, kai productas 90% de la oxigeno, sed kiui estas elmetitai ie constanta kai crescanta minazzo pro malsanoi kai parasitoi.
Dum la lasta iardeco, la voyaggio e cae la internazia commerzo triobligis nombre cae quante, pliigante la riscon de rapida disvastigo de malsanoi cae parasitoi, causante gravan damagion al locai plantoi cae alla natur medio. Ciu iare, 40% de la mondai cultivajoi estas detruitai de malsanoi cae parasitoi.
Malsanoin cae parasitoin ofte oni ne povas forigi, cae ciuocae la costo por batali contra ili estas grandega. Protecti la plantoin estas do multe pli mal multe costa, ol al fronti crisoin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.